odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.
Utorak je i 16 sati. Vrijeme je za novu emisiju Odlučne i uspješne, a koje realizujemo u okviru projekta Ženska strana života. Prošli mjesec, kada nam je tema bila kućna radinost, razgovarali smo sa Mirelom Kubura iz Kaknja. Tema mjeseca decembra je Uključite se u politiku i danas sa nama u studiju je Edina Kos Burić. U narednih 30 minuta poslušajte razgovor sa Edinom.
Odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.
Za početak, evo da nam se predstavite.
Dobar dan, bolje vas našla. Evo, pozdrav i svim vašim slušalcima. Ja se zovem Edina Kos Burić. Trenutno radim kao pedagog u prvoj gimnaziji u Zenici. Pored toga sam predsjednica asocijacije Fatma Zenica, kao i predsjednica udruženja pedagoga, školskih pedagoga Zeničko-Dobojskog kantona. U privatnom životu, u sretnom braku, majka dva divna dječaka.
Rođeni ste u Zenici, gdje ste završili osnovno i srednje obrazovanje?
Tako je. Pa da, znači, osnovnu i srednju školu, evo, sticajem okolnosti, završila sam srednju školu u kojoj danas radim, znači tada se zvala Gimnazija 29. novembar. Ja sam ta generacija koja je završila srednju školu one godine kad počinje rat, znači 92. Tako da je moje planove u smislu studiranja ta činjenica u nekoliko poremetila. Nisam mogla da odim studirati ono što sam stvarno uvijek željela, to je jezik i književnost, to je jedna velika ljubav koju se ipak ne odričem, još uvijek puno čitam. Tako da sam tih teških prvih ratnih godina ovdje upisala u Zenici, tada je se tek pojavila Islamska pedagoška akademija i završila sam. Tako da sam po evo struci i profesor islamske vjeronauke. Istina, nikad se tim zanimanjem nisam bavila. Po završetku akademije, s obzirom na, evo, hajde, možda da ne zvuči neskromno, ali bila sam relativno dobar student i dobila sam stipendiju od akademije da studiram u Sarajevu. Evo, mogla sam birati, tada sam izabrala pedagogiju, s obzirom da je pedagogija također jedna moja velika ljubav. Znate, ono, kad dijete pitaju šta ćeš biti kad porasteš, ja sam uvijek govorila bit ću učiteljica. Znači, uvijek sam sebe vidjela kao nekog ko radi s djecom. Evo, danas sam pedagog. Poslije, znači, tog završenog studija na Filozofskom fakultetu Sarajevo, cik pedagogija, vratila sam se u Zenicu. Zaposlila se prvo u osnovnoj školi u Pirnom Hanu, pa u školi Musa Čazim Čatić, evo danas u prvoj gimnaziji. Paralelno s tim sam bila angažovana jedno 5 ili 6 godina na našem ovdje Filozofskom tada pedagoškom fakultetu kao asistent za pedagošku grupu predmeta. I paralelno s tim, znači to je bio jedan ovako vrlo turbulentan period u mom životu, paralelno s tim sam studirala, upisala postdiplomski studij, evo danas sam po stručnoj spremi magistar edukacijskih znanosti i sveukupno mislim da ovaj jedan moj akademski put, razvojni put, kad se sve sabere, mislim da mi je u pojedinim trenucima bilo teško, ali u ovom trenutku stvarno mislim da mi je od koristi sve ovo što sam prošla i vjerujem da ono što kažu, jel, neka narodna izreka, ništa nije slučajno, čak i da ovo mom trenutnom poslu doprinosi u bitnom činjenica da sam, evo, imala tu sreću da radim i sa predškolskom djecom i sa osnovnoškolskom djecom i sa srednjoškolcima i sa studentima. To je za neko ko radi poslove kao što ja radim stvarno jedno veliko bogatstvo i mogućnost, evo, poređenja.
Recite nam, kako je bilo studirati u vrijeme rata u našoj zemlji?
Čisto mi iz te prve generacije, mi se volimo zvati zlatna generacija, se okupimo i pričamo. I stvarno imamo jedinstven nekakav zaključak, da su to bila izuzetno teška vremena. Svatajte, mi smo studirali 93. kad naše kolege iz grupe sa fakulteta odlaze na ratište pa se vraćaju, polažu ispite, ili mi smo na predavanjima negdje u Zenci, pukne bume i tako da. Znači, vrlo, vrlo teška vremena, a danas nosimo vrlo lijepe uspomene. To onako možda zvuči zvuči paradoksalno, ali ta prijateljstva koja su tada nastala, vjerujte mi, i dan danas većina njih se drži, i mahom su to ljudi koji su možda, evo pogledajte, ja sad kad iz ove perspektive gledam, možda smo stvarno prerano sazreli, tek izaslali srednje škole sa svim onim nadama, snovima koje jedan mlad čovjek ima, ima pred sobom, i nalazimo se u situaciji da ne možemo nigdje, da naši drugovi, naši prijatelji, naši roditelji i tako dalje, svaki dan negdje nekog ima i tako dalje. Prerano smo sazreli, što je ostavilo traga na to da smo danas dosta povezani. Što se tiče studiranja, pogledajte, možda se misli da su manji zahtjevi postavljani pred studente tada. Ja se tog perioda ne sjećam tako. Znači, bio je vrlo zahtjevan studij, evo ta 92. treća sam bila na akademiji, znači mislim da je nivo, pa evo sudit ću se reći, možda nivo zahtjeva veći nego čak i danas. Poslije rata, znači kad sam već otišla u Sarajevo, znači ja sam jedna od tih prvih generacija kada se studira samo pedagogija, do tada je bio povezan odsjek za pedagogiju i psihologiju, i nastavila sam šta ja znam, tu je već se uhodalo, već je filozofski fakultet, koji je jel fakultet sa tradicijom, postavljao svoje zahtjeve, ja mislim da nikad njihovi kriteriji nisu ni bili manji, eto u tom smislu, i mahom su tu ljudi koji jesu naklonjeni društvenim naukama, tako da i odatle sa filozofskog fakulteta nosim jako, jako lijepe uspomene.
Od 2002. godine počinjete raditi kao pedagog u školi, pa evo sve do danas. A kako bi uporedili odnos učenik-prosvjetni radnik tada i danas?
Pa pogledajte, ja često mi postavljaju to pitanje, da li su se to djeca promijenila, šta je to sa ovim novim generacijama, šta je sa utjecajem profesora, sa njihovim autoritetom i tako dalje. Istina, pitaju me da uporedim sa periodom kad sam ja bila učenik, pa evo i sa periodom kad sam počela i danas. Ja kao pedagog jedne škole, evo znate da do pedagoga, iako to nije jedini njegov posao, niti čak možda ni najvažniji, ali najčešće se posao pedagoga viže za učenike koji kao prave probleme, imaju nekih ličnih problema tako dalje. Mogu reći da su se stvari promijenile. Znači, ja kad sam išla u školu nisam imala toliku slobodu ni uči, recimo, evo to je samo možda neki egzemplar, uči direktoru u kancelariju postaviti neko pitanje ili pomoćniku direktora, sa profesorima razgovarati. Znači, danas postoji jedna dosta liberalnija atmosfera u školama, evo to mogu poreći sa onom periodom kad sam ja išla u školu. Znači, u gimnaziji bar čak pothranjujemo tu klimu da je učenik slobodan bilo kome od nas, a evo ja govorim u svoje ime, ali znam da to radi moje kolege, da u bilo kojem trenutku može doći da nam se obrati. Dakako, nikad se o djeci i o današnjim generacijama ne može govoriti isključivo iz aspekta škole, zato što je dijete takvo kakvo jest posljedicom mnogih faktora, i vi znate da se uvijek kao jedan od najvažnijih faktora navodi u procesu odgajanja zrenja jednog djeteta, navodi porodica. I ja u svom radu nastojim stalno slati poruku, i evo nadam se da će i vaši slušatelji to čuti, da škola i porodica nisu neprijatelji nego partneri. Znači, sve ono što se događa kod kući odražava se u školi, i sve ono što se događa u školi sigurno se odrazi i kod kuće. Ja sam u jednu, evo, kako bih rekla, svako vjerovatno o svojoj školi najljepše misli, najljepše govori. Ja mogu govoriti za svoju školu u koju sam išla kao učenik koji danas radi, stvarno su divna djeca. To su učenici koji već dođu sa razvijenim radnim navikama, kojima mi trebamo samo dati vjetar u krila, i da se oni razvije. Evo vi kao što vidite u našem bar gradu i u, čini mi se, u čitavom kantonu i državi, ima mnoštvo ljudi koji su uspješni građani naše države, koji su krenuli iz ove škole. Eto, u tom smislu teško je porediti različite poje, znači mi smo prošli jedan težak period, znači naše društvo je još uvijek u tranziciji, u glavama djece, u glavama profesora, u glavama roditelja, još se to sve nije dobro sleglo, ako govorimo o vrijednosnim sistemima. Znači, koliko do juče profesori su predavali marksizam, ne znam, ja vjerovali u te ideje. Već danas govorimo o demokratiji, o ljudskim pravima, o višestranačkim sistemima, glas, takve predmete imamo u škole. Sve se to proteže kroz nastavni plan i program. Ja moram biti iskrena i reći da smo svi mi pomalo zbunjeni, svi tragamo, ali to je karakteristika ovakvih društava. Neko bi rekao, bilo je to prije 25 godina, ali 25 godina ovako kad mi budemo smatrali iz perspektive, ne znam, to je bilo prije 100 godina, ali 200 godina, to će se vrlo malim periodom činiti za razvoj jednog društva. Tako da ja sam uvijek optimistična, vjerujem da onaj mora proći jedan period sazrivanja jednog cjelokupnog društva nakon takvog šoka koji je doživjelo, to jest agresiju. Mora proći jedan duži vremenski period da bi se to sve dobro slaglo i u glavama roditelja, glavama profesora, glava jednog citavog sistema, i to će se dugoročno odrasti na djecu. Sad svi pomalo, evo to je moj lično mišljenje, svi pomalo možda lutamo.
Kada je u pitanju prva gimnazija u Zenici, da li se osjeti odlazak mladih ljudi, kao i onih srednjih godina iz naše zemlje? Kako se to odražava na broj učenika, kao i njihova razmišljanja?
Planiram u rad, vjerujte mi, jedno tako istraživanje, da vidim šta mladjeca misle i šta su im naknita. Ali ono što evo znam ovako u nekakvom svakodnevnoj komunikaciji s njima, naročito s maturantima. Ja već znam koji broj maturanata planira da ide napolje da studira. Mnogi od njih koji žele ići u inostranstvo da studiraju kažu meni, mi ćemo se vratiti. Neki od njih kažu, i sva naša djeca, evo, većina njih, što god zamisle da upišu, oni stvarno i upišu. Evo, to je onako možda malo neskromno, lupi, ako želi u Sloveniji, ako želi u Beču, ako želi u Gracu, on će to svakako upisati. Znači, ali mnogi od njih to mene raduje. Kažu, ja se mislim vrat, počelo se vrat, nešto da to je vel. Već druga prije, ali trenutno je tako njihovo mišljenje. Neki kažu, odlazim, dosta je, znate već ovo. Nađem se u jednoj nezavidnoj poziciji da u tom smislu niti želim, niti mogu da utječem na djecu. Ja mogu samo iskazati svoj lični stav i to im kažem, li se meni žao. Znači, većina naših maturanata, to su djeca, evo ja kažem djeca, to su već zreli ljudi, to je 18-19 godina, to su momci, to su djevojke, oni su inteligentni, oni su aktivni. Kažem, i meni je žao. Evo, samo im toliko mogu reći da takva jedna ekipa koju ja znam potencijalno napusti ovo društvo, to je velika šteta. A onda im da, kako kao pedagog ja sam. I kao pedagog, evo, mi se tokom te 4 godine stvarno s pojedinima baš se ono zbližimo, čak nekad i prijateljski, kažem, u smislu, evo, nekad je sa srećom, ali da je meni žao, jest mi žao. Znači, moj lični stav, to je moj lični stav, koji niti sugeriram djeci, ali evo, ako već mene pitate, jeste da kogod hoće da radi, da uči, da se usavršava, da će naći prostor, ne samo u Bosni i Hercegovini, bilo gdje da ga bacite. Nije ni u, ja pretpostavljam, nisam bila pretpostavljena, nije ni u Njemačkoj, ne pada s grane i tako dalje. Znači, da se ovdje prvo u smislu školovanja može steći ekstra dobro obrazovanje, a onda, neki dan pričali smo malo prije, nego smo ušli u studio, kako sam pokrenula u gimnaziju ovaj jedan trend, da dovodim bivše gimnazijalce koji su uspjeli, i kad sam ja, evo, od prilike, ali sigurno ih ima mnogo više, izlistala listu tih ljudi koji su u našem gradu, našem kantonu, koji su danas ljekari, koji su danas advokati, koji su danas inženjeri, koji su političari, evo, na nekim tako dalje. Znači, to je možda i dovoljan podatak. I takve ljude dovodim dakako, jer nam je evo, na početku školske godine, bivši učenik gimnazije koji je danas, evo, Siniša Vuković, imenuću ga, pozdravljam ga ako me nas sluša, iz Kanade je došao ovdje da posjeti roditelje. Svake godine kao doktor kvantne fizike dođe i priča djeci šta je njemu gimnazija značila tamo kad se našao u bijelom svijetu. On je ta neka isto ratna generacija, našao u bijelom svijetu i kako se on snašao i šta mu je sve to značilo. Znači, dovodim ljude koji su uspjeli vani, dovodim i ljude koji su, pa nek oni, svako opet na kraju u smislu te profesionalne orijentacije mora sam sa sobom problem, dakako u sraz sa svojim roditeljima u razgovoru.
Kada učenici razgovaraju sa vama na temu odlaska iz naše zemlje, koji razlozi preovladavaju?
Pa evo, najčešći su te financijske. Misle da ovdje ne mogu zaraditi novac onoliki koliki oni misle da zaslužuju. Misle da će u smislu obrazovanja steći možda i bolje obrazovanje vani. Eto, to su uglavnom nekakvi ti razlozi koji meni djeca, ali vjerujte mi, tu temu, s obzirom da je relativno osjetljiva, jel da ni ne forsiram toliko s djecom. osim ukoliko mi se sam ne javi. I evo ovako, kad dovedem ljude koji sami isprovociraju da se, pod navodnicima isprovociraju, da se o tim temama priča, i onda one stvarno su otvorene. Svako iznese svoje mišljenje. Kaže nam, solidan je broj, značajan broj djece koji uopće ne razmišljaju da idu, značajan broj i ovih koji hoće i planiraju da odu da studiraju pa da se vrati, imamo opciju. Znači svako ima svoje, ja ne želim ni na kog u tom smislu da utječem, nego im ponudim i pokažem šta se može i u inostranstvu, pokažem šta se može i ovdje. One sa svojim roditeljima i sa ovim informacijama, znači to je to takozvano profesionalno informisanje, to je moja obaveza kao pedagoga da im pokažem šta se može, šta je neko postigao, da indirektno pošaljem poruku, a njihova odluka je ono baš lična, ta posljednja.
Nažalost, politika mnoge stvari u ovoj državi odlučuje. Šta je to što možemo uraditi da se situacija promijeni? Da počnemo djelovati za početak od lokalne zajednice pa i šire.
Možda je već postala ono floskula i previše se upotrebljava, ali to je toliko tačno. Ako se mi nećemo baviti politikom, politika se bavi nama. Neki ljudi to shvate jednoznačno, čini mi se, suviše jednoznačno. Pa misle baviti se politikom da to znači isključivo biti političar, jel biti u nekakvoj skupštini i tako dalje. Ne, politika je, evo, tu mala djeca već slušaju u osnovnoj školi, šta znači učešće građana. Mi na sve možemo utjecati. A politika, htjeli mi ili ne htjeli, tu je suština, na sve što se događa u jednom društvu utječe. Eto, to znači ova floskula koju već poneki ismijavaju. U tom smislu, evo, ni ta činjenica, priča oko odlaska mladih, nije lišena normalno političkog jednog općeg kreiranja atmosfere. Moje mišljenje je da je glavni razlog odlaska mladih ljudi, ali evo, mi smo svjedoci da to više nisu isključivo mladi ljudi, to odlaze i ljudi u srednjim godinama. Znači, jedna opća klima u našem društvu, govorim na nivou prvo Bosni i Hercegovine, pomalo turbulentna, jel ne znamo nikad šta nosi sutrašnji dan u tom smislu, pa do ovih naših klitskog kantonalnog nivoa, lokalnog, da ne kažem, koji je vrlo značajan, ali možda za ovaj trend odlaska mladih mnogo su važniji širi nivoj vlasti, gdje se kreira opća klima, razumijete, da se mi osjećamo sigurno u svojoj zemlji, da se mi osjećamo komotno u svakom komadu naše zemlje. Svakom komadu. Da mi ne doživljavamo apartheid. Pogledajte, zar nije škola po dva krova vid apartheida? To je nepojmljivo. Evo, ja opet se vraćam sigurno na svoju ulogu kao pedagoga. Ja ni dan danas nisam svarila pojavu dvije škole pod jednim krovom. Šta to znači? Isto ono se razvajali crnci bijelci u tramvajima i tada. Znači, pogledajte, to je nešto što mene, evo, kao građanina tangira. Istina, ja nikad ne razmišljam o tom da odim. Možda da sam mlađa, možda bi, koliko to mene intimno smetaju te takve pojave. To je nešto kardinalno u jednom društvu, da idem traži neki sretniji ambijent gdje nema u najmanju ruku takve diskriminacije, takvih podjela. A onda, naravno, to se najčešće navodi kao razlog financijsko, ekonomsko stanje. Koliko se mlad čovjek danas može zaposliti? Rekla sam na početku, ja sam imala sreću dok sam završila fakultet u te generacije. Onda sam se zaposlila. Možda ja ne mogu dobro te ljude ni razumjeti. Završi fakultet pa godina, 2-5, ne može da se zaposli. To je ta jedna opća klijena koja se kreira na najvišem nivou, to je moje mišljenje. Znači, državnom, entitetskom, pa evo i kantonalno, praviti jednu opću klimu da se mi ovdje osjećamo dobro, psihički, fizički i ekonomski.
Kada ste pomenuli politiku i sami ste aktivni u Fatmi, kada i zbog čega ste se angažovali u ovoj oblasti?
Pa pogledajte, asocijacija Fatma je vezana za stranku demokratske akcije, u smislu da je ona utemljena davne, evo već 93. Ali Jezid Begović Rahmetli, prvi predsjednik Bosne i Hercegovine, nju je temeljio 93. iz razloga što se tih godina što su mnogi porodice ostale bez roditelja, oca. Tada je Fatma nastala iz potrebe da se tim porodicama, znači iz potrebe koja je nastala u okolnostima tim strašnim danima, da se tim porodicama pruži podrška. Preko noći su stotine porodica ostale bez oca, supruge bez muža, djeca bez roditelja, majke bez sinova. Asocijacija Fatma nastala iz potrebe da se pruži podrška tim porodicama i tada je to tako bilo, tako bila jedna opravda i istih vremena Asocijacija Fatma je vezana za stranku demokratske akcije i tada je Alija Izetbegović nazvao kao biser SDA u smislu da pored asocijacije žena unutar SDA koja je isključivo jel, politički jedan segment, asocijacija Fatma je onaj segment, ja bih rekla light nekakva zona stranke koja je godinama u centru pažnje imala ove porodice šehida, prije svega djecu šehida i psihološku podršku cjelokupnim tim porodicama. Danas su ta djeca odrasli ljudi, najčešće, nerijetko, uspješni ljudi u našem društvu. Jedna od naših članica, evo je Minat Fekčić, nedavno je onaj kod vas bila, onaj dijete šehida, koju možemo smatrati jednom od uspješnih žena u ovom gradu, u ovom kantonu i tako dalje. Znači, danas su ta djeca uspješni, odrasli ljudi sa svojim zanimljima i tako dalje, svojim porodicama. U tom smislu je asocijacija Fatma malo svoj fokus stavila općenito na ženu, vjerujući, evo ovaj nekakav, koliko sam vas ja shvatila, čitav ovaj vaš projekat oko afirmacije žena u našem društvu je sličan onome što Fatma radi, da afirmira ženu u svim onim oblastima u kojima ona živi, radi i djeluje. Akcenat pritom stavljamo na odgoj i znači, pogledajte evo kakve su aktivnosti asocijacije Fatma, to vezano zato što smo mi rekli, nije politički. Mi idemo po svim, na primjer, mjesnim ograncima, mjesnim zajednicama, razgovaramo sa ženama, evo tu smo, znači, možda malo rodne neravnopravnosti, nijedna naša aktivnost nije vezana za muškarce. Sa ženama o svim temama koje njih tangiraju, pa ako meni u mjesnom ogranku, pa Lupiću, Šerići, Putovići, Jalija, svejedno, sve mjesne zajednice obilazimo. Kažu da ih zanimaju teme koje se tiču zdravlja žene. Idemo, držimo znači tim ženama predavanje o zdravlju žene, o prevenciji i tako dalje. Ako pokažu interes za teme koje se tiču odgoja djece ili, evo što je češće u posljednje vrijeme, porodici, o klimi, o bračnim odnosima, pogledajte, tu imamo stvarno stručnih žena. Idemo i pričamo bez obzira koje političke orijentacije su te žene. Ne želimo da budemo time ograničene. Naša misija je da pomognemo ženi i da afirmiramo ženu u ovom društvu onoliko koliko mi možemo svojim snagama.
Obilazeći mjesne zajednice i sela, možete li nam reći kakva su vaša iskustva i koliko su žene danas samoinicijativne u nastojanjima da se izbore za svoja prava i poboljšaju svoj status?
Moje iskustvo, evo, otkad sam u asocijaciji Fatma, često mi se događa da mi žena potpuno nepoznata priđe na ulici ili na nekom predavanju ili evo nakon nekakvog događaja. Kako ja da se uključim u Fatmu? Pita me. Vrlo jednostavno, samo dušte, tu smo, kogod hoće da radi. Ono što je karakteristično jeste da je u Fatmi sve volonterski, ja to svakoj žene naglasim. I sve smo mi žene koje imamo svoje obaveze, svoje porodice, svoje poslove i tako dalje. Onoliko vremena koliko možemo izdvojiti, svaka sukladno svojim ličnim nekim uvjetima, izdvoji vremena za rad u asocijaciji Fatma. Svaku od nas to ispunjava. Znači, ženama koji pokažu interesa, stvarno ih je velik broj. Mi imamo jedan uži krug u asocijaciji Fatma, znači taj nekav izvršni odbor, od nas nekih 20-ak, ali imamo širi krug simpatizirki, aktivistica, koje su prisutne na svim nekim našim događajima. A drugo, ako sam vas dobro razumjela, pitanje u smislu opće nekakve inertnosti žene u našem društvu i činjenice da je žena vrlo malo u javno-političkom životu, evo tako da formulišemo. Vjerujte mi da sam ja puno o tome i razmišljala. Šta to se događa u jednoj ženi? Pa na listi od 20 imena ne izabere ni jednu ženu. Iako smo evo se izborili za to pravo da nas ima toliko i toliko na listi, žena ne glasa za ženu. To je vrlo jasno, jer je mnogo veći broj žena da sve žene glasaju za ženu. Nemojte me pogrešno shvatiti. Ja nisam zagovornik ideje da se za ženu glasa samo zbog činjenice da je ona žena. Nego sposobna žena ne dođe, evo makar ja mogu govoriti. Ma i za druge stranke, ali govorim za SDA. Či nađe se kvalitetnih žena? Šta se to desi? Pa jedna žena zaokruži tu i tu stranku, ali sad te liste ne zaokruži. Ne prekriži ni jedno žensko ime. Kako vam reći da na to stvarno nemam odgovor, ali to je predmet mojih razmišljanja. Da li je još uvijek taj tako duboko u nama patrijarhalni odgoj? da još vjerujemo nesvjesno, mnogi od nas nesvjesno, da su muškarci koji to jedini mogu da rade, da nas vode, koji su sposobni, tako dalje. Ili je nešto drugo, ali tu je bilo. S druge strane, žene sposobne, ja poznajem mnoštvo sposobnih žena, nisu spremne da se politički ili društveno angažiraju. Znači imaju svoj uži krug, svoje profesije i tako dalje, što je dobro, evo ja nikog ne kritikujem, ali nam se desi da mnogo kvalitetne žene budu u sjeni društveno-političkog života, a mogle bi doprinijeti, kao što je Platon rekao, ako se ne budu sposobni bavili politikom, ostavljaju prostor nesposobnima. Nemojte, evo sad ovo je ono baš u jednom filozofskom smislu, ali kad podvučemo crtu, stvarno to jest tako. Evo, sigurno i vi u svom životu imate ljudi koji cijenite, koji poštujete, koji su vrlo obrazovani, koji su časni, koji su pošteni, i kad im vi kažete pa hajde u politiku, nemoj sjedit na seči i kritikovat, neće, jer se razvio jedan ambijent u nas, jedna opća retorika, ako si u politici da si nepošten, nepravedan, korumpiran i tako dalje. Pravi se ta klima, a ne bi trebalo biti političari, evo sad govorim za sve naše političare, kad je neko izabran na čelo jedne države, oni su za mene moji predstavnici, ja više zaboravljam, znači očekujem da radi u interesu svih građana, a to može neko ko je ovakav, kako je Platon rekao, ko je sposoban, koje pošteni i tako dalje. Znači, u tom smislu pozivam žene, dakako i muškarce, ovo nije sam prisutno među ženom, prisutno je, poznaju mnogi muškarce, ali evo govorimo o ženama. One koje imaju viziju, koje imaju kompetencije takvih žena, ja u svojoj okolini imam dosta, neka se aktiviraju. Ja možda nisam u čistom nekakvom tom smislu, ali sam prisutna. Ja činim u ovom trenutku svog života, kad su mi djeca evo školskog uzrasta, kad stvarno imam neke... Ali znači, ipak dajem svoj maksimum, možda je to zehrica iz perspektive ovog društva. Svako kad bi dao svoj doprinos, mislim da bismo mogli postići. Tako da voljela bi da se mnogo više žena sposobnih, kompetentnih i muškaraca uključi u društveno-politički sadržaj. Da nađe načina, neko kaže nema neće on me, nađe se, kad se nešto hoće, nađe se načina, vi znate, a kad se nešto neće, nađe se izgovor, i to je uistinu tako.
I za kraj, hvala vam na gostovanju u programu našeg radija. Svakako i dalje ćemo pratiti vaš rad i promovirati pozitivne ideje.
Nema na čemu, hvala vama na poziv. Evo, ja ću opet iskoristiti priliku da stvarno pohvalim vaš projekat, pratim. I ovo je izvrsna stvar. Čestitam vam na tome.
Odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.
Bila je to Edina Kos Burić u sklopu emisije Odlučne i uspješne. Naša sljedeća emisija u okviru projekta Ženska strana života na rasporedu je naredne sedmice, tačnije u četvrtak 27. decembra, a kada emitujemo emisiju Život na marginama. O serijalu emisija koje realizimo u okviru projekta Ženska strana života možete se informisati na našem web portalu zenit.ba.
Odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.